Ötin ünüs berlenini xabar verdi. Türkmenistan öňünden bäri Hazar deňziniň üstünden gaz geçirji çekip TV gaz import ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmagyň üstünde işläp gelýär. Türkmen hökümeti bu taşmanyň durmuşa geçirilmegini päthil berýän hiç ili siýasy, ykdysady we maliýe sebäpleriň bolmanyny aýdýar. Rusiýanyň Ukrainada alyp barýan çoduşynyň arasyna Ýewropa Birleşigi ýanygyş serişdeleriniň importlary boýunça Moskwa garaşlygy azaltmaga çalyşýar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump öýüdüniň ilkinji prezidentlik möhletini Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýazan gutlaw hatlarynyň birini Hazarysy taslamatynyň durmuşa geçirilmegini höwetlendiripdi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maaradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärdiňiz. Türkmen häkimiýetleri millilik we watansöýjülük talaplaryny güýçlendirip, zordan güzeran aýlaýan adamlaryň eklenjini kynlaşdyrýarlar diýip adatlygyň habarçysy habar berýär. Täze talaplar toýhany, restoran, garwanşhany deskalarından başlanyp köçelerde ulanylan hususy awtologlar hem özüne alýar. Balkanda kavarçymyz bu täzeligiň bir hepde gowrak olar eşitilendigini, ýöne olar barada resmi düşündürüş almak mümkinçiliginiň bolmanlygyny aýdýar.
Balkan vilayatynyň toýhanalarynda we garwanşhanalarynda ýylaty hyzmat edýän işgärler üçin Täze giyim isik kody girdil pasladı. Ayal gyzlar uzyn türkmen ýakaly gök köýnek giymeli. Köýnegiň ýeňi kilti bolmaly däl, gurtagynda baýdak sekli bolmaly.
Diýip habarçy bilen gurulýan restoran işgär aýtdy. Onuň tasdiklemegine görä, ýylaty hyzmat edýän erkek oglanlaryň köýneklerini ýeňinde baýdagyň surati, çep tarapyny gerip surati bolmaly edildi. Yerli hünermen cemiyetçilik mihmanhanalarına hizmet edýän işgärlärin geýmeli şiklerinin suratlarının telekeçileri bir hepdeniň dogamyny paýlanyp berlendigini we ýylaty 19-njy maýçenli täze milli lwasa hizmet etmek tapşyrygynyň berlendigini aýtdy. Ýöne millilik ýa-da watansöýjülük talaplary diňe cemiyetçilik naharhanalarynyň çägine galmady. Bu meselede polisiýa işgärler hem işçiňleşip başlat dip havarçaýtdy.
Türkmenistan ýol polisiýasynyň işgärleri hususy ulaglary saklap, sürüjileri ulaglaryň tarpezasyna vakuumly ýelmenýän kiçi baýdak nuskasyny serdaryň öň aýna kleýlenýän 9-12 ölçegdäki suratyny 20 manatdan satyn almaga mejbur edýärler. Bu talapdan boyun gaçıran ulaq iyelerine 700 manat cerime salmak, sürücülük şahadetnamasını 300 lap qadağın etmek hayvatı atlayar.
Deyip anonimlik şertinine kuruluşan sürücü aytti. Ayrı-ayrılıkta kuruluşuların ve anonimlik şertinine pikirine eden bir neçe Balkanlıyının pikirine göre. Bu çareler vatansöycülük bakanası bilen edilen ulu biznes oyununa mengdeyar. Anayhun baydağı depelemeği hem ulu bakana volli. Aslında bu yağdayın arkasında neticeli bekvet. Pul peydasını veriyen ve hükümeti yakın duruyan telekeçilerin duranlığı iki uçlu deyip adatlığın sökvetteşi Gallandiya'da yaşayan Türkmen aktivistinin hareketlerinin kevra adamlar tarafından peyda vermek için ulanlayanlığını öne sürdü. Adatlığın sökvetteşlerinin tasdiklemeğine göre Balkan sevtinine büccet idaralarını işleyen adamların öylerinin taşını baydak asmak, öylerinin törününe prezidentin portretini asmak kem talep ediliyor.
Bu hükmani her öyde baydak prezident suratı asılgı bolmalı edildi. Mezvur astırılan baydak ya da portret bilen vatan sözcülük dörödüp bolmayar. Vatanı söydürme üçin büccetçilere eli uzadan yere yeter yali aylık vermeli. Mecburi çayarlar neticesinde bir dövüm çöreğizar büccet işgärlerini halkı vatanı beter yigrendiriyarlar.
Deyip Balkan avatlı sürücü aytti. Sökvetdöşlerimizin kevirinin pikirine göre vatanı olan söygü vatandaki yaşayış, durmuş şeritleri bilen bir bağlanışıklı olup duruyar.
90 manada baydak, 50 manada portret satın almağa mecbur edilen büccet işgärinin artık maç aylık yok. Ol bu zatları maşgalasının çağırlarının rızkalından kesip alıyar.
Deyip Türkmen vasılı pedagog, devlet emellerlerinin, telekeçilerin, adamların boynuna dakken vatansöycülük biznesinin yönöke adamları diňe ziýanlygyny öňe sürdi. Onuň pikirçe Türkmenistanyň watany, döwlet nysanlaryna bolan seýlew hormatyň ýokarlanmagy üçin 100 minläp watandaş daşary ýurtda däli watanyny gazanja derýäli şert töretmeli. Baý bolar ýaly halky gow aýlyk rehmet haqqy tölenmeli.
$30 pensiýa, $100 aýlyk alyp maşgalada ýiýjek nahary gaýygy Türkmenistany nädip watany seýsin. Ol adamlarda söýgü diýen duýgunyň ornuny nädip çörek tapmaly diýen alada bar. Kimler tenini satyp çörek tapýar?
Deyip söhbetdaşımız aýtdy. Türkmenistanyň döwlet baýdygy hakynaky kanunyna, beýleki döwlet nysanlary baradaky kanunlarda olaryň şekilleriniň naharhany işgärleriniň eşiklerine satylmagy, hususy ulaglaryň we jaýlaryň törünü belemegi. Bu meselede häkimler derejesinde berilýän görkezmeleriň yerine ýetirilmegi barada hiç bir zat aýdylmaýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz ve okuyucularymyz tarapyndan iýberilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözlek bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärdiňiz. Balkan sewtinli denanlaryň ulug dolandyrmagyna giredilýän çäklendirmeler gaýtadan güýçlenýäne meňdiýär. Denan sürjüler polisiýa tarapyndan ýygy-ýygydan saklanyp olaryň şahadatnamalary içgin barlanýar. Şeýle de çeşmeler bu sebepde aýarlaryň ulug eýçiligine degişli ýaş şäginiň hassa gysgaldylanyny aýdýarlar. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň Balkan welaýat şahamçatynyň awto uluglary hasaby alys bölümi aýarlaryň awto ulug eýçiligi boýunça ýaş şägini 43 ýaş hükmünde belläp, bu ýaşdan asakdaky aýarlaryň öz adyna awto ulug resmileşdirilmegini gadagan edýär.
Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy yerli çeşmelere salgylanýar. Ýaşajylar sebitde aýarlaryň ulug eýçiligine degişli ýaş çäklendirmeleriniň ozal hem bolanyny, ýöne 40 ýaşyny doldurmadyk dinanlaryň hem öz adyny ulug resmileşdirmegine ruhsat berilendigini, ýöne häzir bu çägin ýene de 3 ýyl içinde giňeldilip 43 ýaşa çenli çykarlanyny aýdýarlar. Şol bir wagtda aýarlaryň sürüjilik şahadatnamalaryny almagy hem kynaşyp başlady.
Dinanlaryň sürüjilik şahadatnamasyny almagy ýene de kynaşyp başlady. Su ayın basındır maslap, hatta 5000 dolar müsvöründe para veriyen denanlara da sahadatnama berilmeýär.
Diýip ýagdaýdan habarly çeşmeýär. Ýogsa ýurun başlaryna bu sebepde aýal gyýlaryň şahadatnama almagynyň biraz goşudylanyny habar berilipdi. Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatynyň ak çeşmeleri fevral aýyna 34 ýaşyny dolduran hemde sürüjilik mekteplerini üstünlükli tamamlanan aýarlara şahadatnamalaryň berilip başlananyny habar beripdiler. Hasadol 2023-nji ýylyň güýdünü Balkan awa şäherine aýal gyýlaryň sürüjileri taýýarlaýan awto ulag dolandyryş okuw mekteplerine kabul edilmegi boýunça ýaş çäklendirmesi 41 ýaş hökmüne belenipdi. Azatlyk radiosu ýaş çäklendirmeleri bilen bagly talaplaryň beýleki welaýatlarda 1000-de şertlerde ýerine ýetirilip ýetirilmeýändigini öwrenýär. Türkmenistanyň her welaýat üçin aýry düzgün ýok. Bu ýurtda häkimiýet merkezleşdirilen bolup ähli ugurlarda merkezden kabul edilen kararlar ýerine ýetirilýär. Azatlyk radiosynyň yerli çeşmeleri Balkan welaýatyna aýal gyýlaryň ulug ýeçiligine degişli ýaş çäklendirmesiniň may aýynyň başlaryna güýjürgänini aýdýarlar. Şol bir wagtda bu ýagdaýy aýakdaş maýyň başyndan bäri köçelerde polisiýa gödäwçiligi hem güýşenýär.
Ulag dolandyrýan aýal gyzlar polisiýa tarapyndan ýürüýde saklanyp, olaryň sürüjilik şahadatnamalary içgin barlanýar.
Diýip bir sürüji aýdýar.
Gorag güýçli bolmadyk aýallaryň ulaglary jerime durulgasyna alınıp gidilýär.
Diýip ol sözüni üstüne ýetirýär. Türkmenistanyň has ýokary wezipelerde tanışy bolan adamlar, gorugy güýçli adamlar hasaplanýar. Polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň Balkan welaýat şahamçatynyň bir işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdaşlykda toňky wagtlarda köçelerde ulag dolandyrýan denanlara gödäwçiligi güýçlendirmegiň öýlerini esasy wezipeleriniň hatyryna kitgitlenýänini aýdýar.
Her gün ýerden denan sürüjileri saklap olaryň sürüjilik şahadatnamalaryny ýürütüp barlamak barada ýokardan görkezmeler berilýär. Bu ýol gödäwçiligi gullugynyň täze gödäwçiligi päwirlenen vilayet yolbaşısının täze talabı olup duruyar. Ol öz karamağındaki ofislerden her gün hökman suratda ayal kıyılara yazılan cerime protokollarının getirilmeğini talep ediyar.
Deyip polisiye işgara ediyar.
Bana günlü 1000 protokol getirmeyin. Yekeci protokol getirin. Yönü sol cerime ayal kıyılara yazılan cerime olsun.
Deyip ol öz yolbaşçasını sitirleyer. Beylikı bir polisiye işgara da attık radyosunun haberçisi bilen ayrı başka söhbetleşikti. Milli Hoopsuzluk Ministerliği ya da yerli kaziyetler yani hakimiyet idaralarına tanış olan ayal kıyılara hatta sürücülük şaharat namıları bolmasa hem hiç ili belligin edilmeyenin aydiyar. Şolbruvatta ol yaş çaklendirmesi babatını hem zinan sürücülörün ağla tuturuyanın aydiyar. Azatlık radyosu bulur varada Balkan Velayet Hakimliğinden ya da polisiyanın yol göde uçuruğu kulluğunun Balkan Velayet Şahımçasından resmi tesvir alıp bilmeyer. Türkmenistanlı hakimiyetler önünün veri zinan sürücülörü basış etmekte, oların ulu dolandırma onu çaklendirmekte tankit ediliyar. Resmiler halkara hasabatlarda bu malumatları ret ediyerler.
May ayının sonki heptesinin kolaylamağı ulen Türkmen hakimiyetleri yine de mekteplere, uçurum bolyan okuçuları, oların enatalarını ve naharhanı, kafe, restoran yolbaşılarını ediyen basışlarını güçlendirdiler. Bu basışlar yurtta dep bolan ve hakimiyetlerde ulu aladı dörü diyen sonki can üyüşmelenleri, oturluşuklar ve olurdu ya, maskarların iktisadi mümkünçülükler sebepli bolup bilecek oňaýsy ýagdaýlar bilen baglanyşdyrylýar. Resmiler her ýylyň may aýyna ulanylan çäklendirmeleriň sebäbini açyk aýtmaýarlar. Ýöne bu alada häkimiýetleriň okuwçylaryň käwirniň düşýän agyr ýagdaýyndan gaty ogy habarladygyny, ýöne oňa hiç bir çölgüt tapyp bilmeýändigini tassyklaýar diýip synçylar aýdýar. Balkan Hakimliği Bilim Bölümü ve Mektep Müdürleri 23. 30. May aralığında karbonhanalarda, kafelerde ve restoranlarda, hatta evlerde hem uçurum oturuluşlarının sonku iyice çarelerinin geçirilmeli değerliğini duydurdular deyip adatlığın sevittiğe havarçısı havar veriyor. Aydınlığına göre 24. 26. May aralığında 3 günle restoranlar ve kafeler dolu yapılır. Bu duyduruş mekteplerde enatalardan dilhat almak gülen resmileştiriliyor. Yönü bu kadıganlıklar görünüşünden yağışları saklap bilmiyor. Uğur tapıcı uçurumlar 19. 20. May günleri restoranlarda toplanıp öz gün istevlerine layık son kalsam çarelerini geçiriyorlar. Bu günlerde yığınansıp yetişmedik okuçular olsa birinci, ikinci yığın günlerine toplanıp öz sayılan restoranlarına duğuşlarlar deyip yerli çeşme etti. Adatlığın havarçıları may ayında mektebi tamamlayan yağışlara karşı kullanılan neticesiz çayaklendirmeler. Onların açık aydılmayan sebepleri vardı. Bundan önkü yıllarda hem havar veriptiler.
Hakimiyetler ne çağdansılık yürütse de Türkmen Masi, Balkan Ava çahırlarında 12. tınpı tamamlayan uçurumlar bu ilim sonkı can dəplerine ve pahalı olup kaldılar. Mugolliyimlara, mektep müdürlerine soğuk dalma uçin pul yığınadılar.
Deyip havarçiyimiz ulen anonimlik şartında uğurlaşan pedagog aytti. Onun pikirçi bu çayaklendirmelerin esas sebebi ilatın den olmadık iktisadi yağdayları. Çayar üçün gerek olan pul cemlep bilmedik yaşların kıyınçılıkları. Bolması zor işin bolmak ehtimallığının önünü almak tağırlaları bilen bağlı ve bunu düşünmeyen yok diyse de olur. Geçen yıl mektevi tamamlap şu yıl oku üçün dasarı yurda çıkan vurgayının aitmağına göre yağışlara hem doğru düşünmeli. Olur bir gedek mektevi tamamlayar. Son uçurum olup gidiyerler. Bu pikir kollayan başka da var.
Qadağançılık çözgütte el resmiler hukuk koruyuzor mektepleri tamamlayan uçurumlara her yıl bir hepte hatta 10 günün devamını bir göde uçuruk ediyerler. Oları korumak maksadı bilen reyitler geçiriler. Usilini nobatçılık çekiler. Muallimler mekteplerde köçelerde gece günlüyüz. Okulsuzları karavurlayar. Yönü netice yok. Yaşlar bileninden kalmayar. Yine atalarını korkutup oğurluk edip günlükçülük edip cuda olmasa direkçülük edip son kucağına değişti çarelere katnaşıyarlar.
Deyip Türkmen Vasili yaşayıca itti. Adatlık önkü yıllarda may ayında. İyiliğinle bolup bilmeyenliği sebepli özünü helaklayan okuçuların hem bolonluğunu haber veripti. 1923. yılın mayında Türkmenbaşı şehrinin 18. mektebinin 11. sınıf okuçusunun öz öýüne 10 000 manat tapman özün asanlygy. 2020-nji ýylyň maýynda bolsa Mar şäherinde bir 11-nji sınıf okuwçysynyň özüni ýaşaýan jaýynyň 4-nji gatından oklanlygy. Şeýlede Farab etrafındaky 3-nji, 6-njy mekdepleriň, Darganaty etrafındaky 18-nji mekdebiň 2001-nji, 2002-nji ýyllarda doğulan 3 okuwçysynyň öz jaýyny Kassedenliği havar verilipti. Türkmen hakimiyetleri bu hili yağdaylar var adı ne mağlumat ne de düşünürüş veriyar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiňle ýartyňyz. Türkmenistanly maamlar Gurban bayramynyň öňü sirasynda ýurtda dogam edýän et gyçylygynyň fonunda mesjitlere barýan adamlaryň arasynda gurbanlyk üçin mal öldürmegiň parz zärligini wagt edip başladylar. Temany kardeşim Maksat Ataýew dogam etdirýär.
Gurban bayramy türkmen halkynyň arasyna öňden gelýän däpti suwlaryň hatarına milli bayramçylyklaryň biri hökmüne belenip geçilýär we gurbu çatan adamlar gurbanlyk hökmüne köprenç mal öldürüp, goýun geçi sygyr öküz ýa-da düýe soýup sadaka berýär. Şol bir wagtda gurbanlyk belleýän beýleki käbir halklardan tapawutlukda hususan türkmen ýaşlarynyň arasyna hiňillikde uçmakda we asyrlar boýy saklanyp gelýär. Ýöne ýurtda inne ençeme aýwary dowam edýän etgitçiligi gurbanlyk soýmak däplerini amal edilmegini çäklendirip başlady. Galiberti de häkimetler öňden gelýän hiňillikde uçmak däplerini gaýtadan garap başlady.
Balkan vilayatynyň türkmenmasy trawynyň imamy geçen anuny mitçide baran jemagaty Gurban bayramynda mal öldürmegiň hukmany talap bolmandygyny, onuň parz däldigini wagt etdi.
Diýip Balkan vilayatynyň bir näçe ýaşaýjy Sadatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şeýle wagt nefihat işleri ýurt boýunça et we et önümlerinin bahalarynyň ýerlerli ýokurlanýan pursatlaryna gawat gelýär. Şu günler Gunwatyr vilayatynyň bazarlaryna 1 kilogram goýun eti 90 manat, sygyr eti 105 manat diýip alyjylar aýdýar. Gurban bayramynyň anyk senesi Türkmenistanyň prezidentiň permany bilen kesgitlenýär. Şu ýyl bu bayramyň iýun aýynyň 1-nji hepdesiniň ahyrlaryna gawat gelmegine garaşlýar. Mesjitlerde baht berilen wagtlaryň fonuna Balkan vilayatyna Sadatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan yerli ýaşaýjylaryň bir näçesi halka arasyna hakykatdan gurbu çatmasa da karz pul alyp mal satyn alyp gurbanlyk öldürmäge çalyşýan adamlary ýygy-ýygydan duş gelse bolýanyny aýdýarlar. Din ruhanlary Gunwatyr sebitde görnüşinden şu mesele hem çyra tutmaga çalyşýan ýaly bolup görnýär. Türkmenistanyň soňky bir näçe aýwar etipçiňçiligiň ýagdaýy hatda yaramazlaşdy. Bahalar ýygyderli gymmatlanýar. Sadatyk radiosynyň habarçysy 11-nji maýda Lewapuratynyň administratiw merkezi bolan Türkmenabat şäherine sygyr etinin bahasının 90 manada çıkanlığını xabar verdi. Şonu bu baha Türkmenistan'a etin bahası boyunca tazı rekord tökmünü hasabı alınıbdı. Yöne Balkan vilayatına tazı bahalar bu rekordu tazeledi. Gunwatyr sebitte imamlardan daşarı hakimlik resmileri ve beylikü kavir cemiyetçilik kurumalarının vekilleri hem ilatı arasına halk masalatlarını geçirip bayramçılıkta adımları tığşitli bolmağı hem de zayiçılığın öngün almağı çağırıyarlar.
Kardesler arkalısığının Balkan vilayat bölümünün basılığı isgarlar bilen duusuk geçirip gurvan bayramında mal öldürmezliği tavsırdı.
Diýper ýerli ýaşaýjy aýdýar. Ýerli häkimliň bir söwda resmi Sadatyk radiosynyň habarçysy bilen anonim söhbetdeşikde Gurban bayramyna köpçülükleýin berilýän gurbanlyk sadakalarynyň arasyna etiň bahasynyň 15 köterimçe meti gymmatlamagyna garaşlyan ony aýdýar. Resmiler mundan ozal geçirilen ýapyk barlyklara salgylanyp Gurban bayramynyň ýygyany her ýyl ýurdun dürli sebitlerine et daýyçlygynyň hasaby alynýanyny aýdýarlar we bu ýagdaýa her bir maşgaranyň gurbanlyk soýmagy ürjetmeginiň sebäp bolýanyny belleýärler. Adatyk radiosu bu maglumatlar boyunca yerli häkimliklerden, mecitlerin imamlarından galiberte de Balkan vilayet kardeşler arkalaşığından resmi tesvir alıp bilmeyer. Bir tarapta imamlar etgitçiliginin fonunda hemmeleri kurbanlık soymagyň parz däldigini düşündürýär. Beýleki taraptan häkimetler mallaryň köpçülükleriň soýulmagyny azaltmak arkaly zaýyçlygyň öňüne geçmäge çalyşýar. Din alimlerine görä kurbanlık soymak sünni islamyň hanefi mezhebine görä wajyp hasaplanýar. Şafi mezhebine görä bolsa sünnet hasaplanýar. Ulamalar islam dinine eýerýän adam Adamlar üçin wajyp we sünnet hasaplanýan ibadatlaryň farz ibadatlar ýaly hökmany talap däldigini aýdýarlar. Adatyk radiosu bu maglumatlar boýunça dini hünärmenlerden goşmaça maglumat alyp bilmeýär. Bu aralykda paýtagt Aşgabatyň käbir ýaşaýyş toplumlaryna häkimetler hususy hojalyklar tarapynyň gurnulan hiňilliklerin sökülmegini talap edýär.
Bir näçe hojalyk öz aralaryna pul toplap Gurban bayramynda köpçülik bolup uçar ýaly hiňillik gurdurypdy. Ýöne häkimetler bunun sökülmegini talep edýär.
Diýper Paýtagt ýaşaýjy Sadatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Uly ýaşly beýleki bir ýaşaýjy Sadatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşükde garaşdyrlyk gadanaly bäri ýurtda şeýle bayramlaryň rahat bellenilmegine ruhsat berilip gelinýändigini, ýöne Sowetler döwrüne Gurban bayramyny hüngürlik uçmagy da ruhsat berilmegini ýatdady.
Käzir ýene Sowetler döwrüniň näkeýali gadagançylyklar gaýtadan güýçlenip başlaýan çemeli.
Diýip ýaşly aýtdy.
Häkimetler ýylatyň bayramçylyk täplerine gatışmak bilen ýurtda kimin hojoýunlygyny adamlaryň gözüne basyp görkezjek bolýar
diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi.
Tomsky diýin jalyş mewsuminiň golaýlanmagy bilen türkmen häkimetleri çağalary, ýetkinjekleri suw helakçylygynyň goruma urunyny edýän tagallalaryny güýçlendirip başladylar. Ýöne beýleki urlarda bolşýaly, bu meselede hem aýdyňlyk ýok we bir gözegçilik. Döwlet senzura sasyny işleýän jurnalistler deryalarda, içerki ýaplarda garyp bolýan ýaşlar barada açyk maglumat berip bilmeýär. Şol wagtda häkimetleriň her ýyl Tomus düşündürüş işlerini geçirmegi bu meselenin ne derecede çınla kaydığını ısaret ediyer. Türkmen Avat şehrinin polisi işgarları şu günler mektup morumlarından düşündürüş işlerini geçirmeklerini, çağaları şehir çağınlaki yaplarda ve ağırlıklarda suğa düşmelik varada bir tavsırık vermeklerini talep ediyerler deyip şehir polisiyasındaki çeşme etti. Onun sözlerine göre hakikatta bu iş, değişli düşündürüş işlerinin geçirilmeyi velayet polisiyasının yetkinceklerle iş çalışan işgarlarının gözipesi olup, olur öz gözipi borçlar için aylık alıyarlar. Sol ruhakta da etmeli işlerini etmeyen oturan yerlerinden can edip öz işlerini morumların üstüne yüklüyarlar. Baydilyanları anonimlik şartına uğurlaşan morumlar hem tasdik etti. Türkmen Avat şehrinin üniversitesi mektebinin morumunun Azatlık Radyosu'nun havarçısına aitmeğine göre, değişli etrafça cevap veren polis işgari golüydü mektep direktörüne can edip morumların okuçularla düşündürüşü işlerini geçmeklerini tavsırdı.
Mektepler aslında baş bölüm müdürlüğünün ve velayet hakimliğinin görkezmeleri aslında işleyer polis işgarilerinin can edip morumlara öz etmeli işlerini buyurmağı hakkı yok morumun öz iş hem yetik.
Deyip anonimlik şertinde kuruluşan pedagog kardeşlerinin bir yagdaydan neyileligini bildirdi. Sevit merkezinin çağını bir neyse yap ve ağırık olup mektep okulçuları Tomsun cevdalı günlerini Köplenç şehrin 3. kvartalı ile 2. etrafçasını kesip geçen il arasında 5 ağırık deyilip adlandırılan ulu ağırıktı. Zaton ileyen yaptı. Deryaçılar etrafçasını kesip geçen Ami Derya akabasını suğa düşerler. Bu yapların ağırıkların oyununu suğa düşmek kadagan neyen yazgılar olup olur önkü yıllarda garık olan. Cesetleri sudan tapılan yaş çağaların pazıgali akvalini yatla diyar. Emma su günler gelenine ol yazgıları seyrediyen çağı yok deyip adatlığın sökvettöşleri aydiyar.
May ayının ortalarından maslap havanın temperaturası 35 gradustan geçenden son adatça bu ağırıkların yanında polisi işgarları gözükçülüğü koyulyar. Emma hava ısı bolon son patrol günün asağında durmalı yerinde durmak itilemeyar. Ve sağlar bu yağdaydan peydalanıp düşmesi yerde suva düşerler.
Deyip şehir polisiyasındaki çeşme etti.
Ağırıklarda, yaplarda suva düşen sağların ağlavası eli yukı maskalılardan. Olar Tomsun ısısında dine seydip yapların boyunda dinzalyar. Gurplu maskalıların sağları kurortları gidiyar. Bu biçarları olsa Tomsun'a işleyerler.
Deyip radyanın sökvettaşı sağlar ve aradak aladanın iktisat tarafına hem ünüs çekti. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen heptenin zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı. Like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağın.